Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Osmani, Serbia dhe Rusia kërcënim për Kosovën, bë e të mos e shpërblej Beogradin. Bashkimi Evropian apelon për formimin e shpejtë të institucioneve të reja të Kosovës. Izraeli thotë se do t'i dëboj aktivistët në flotën e nisur drejt Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se Rusia dhe aleatja saj Serbia paraqesin kërcënim për Kosovën duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian që të mos e shpërblej Beogradin. Paranisjes e samitit të Komunitetit Politik Evropian e Kopenhagë të Danimarkës, Osmani tha për gazetarët se Rusia paraqet kërcënim për Evropën, ndërka që Serbia për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke e akuzuar Beogradin se i kopjon veprimet e Moskës. Serbia i trajton shtetet fqinj si shtete që nuk ekzistojnë, si shtete të përkohshme, si shtete ndaj të cilave ajo vepron me agresion. Është kopje e metodave të Rusisë. Fatkesisht, Rusia e përkra Serbinë këto veprime. Tradicionalisht dhe për shekuj të tërë ata kanë përdorur një koncept të ngjashëm. Rusia flet për Rusinë e Madhe dhe botën ruse, Serbia për Serbinë e Madhe dhe botën serbe dhe përdorin të njëjtat metoda. Për ne të dyja paraqesin kërcënim, tha Osmani. Osmani tha se në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur nuk ka vakum të ndikimit. Nëse nuk ka ndikim perëndimor sipas saj, forcat malinje të tërkëndshit të ligësisë, që është Rusia, Kina dhe Irani, gjithmonë vinë aty jo për bamirësi, por kanë interesa dashakeq strategjik. Prandaj është rëndësishme që zgjerimi të shtyhet përpara dhe Ballkani Perëndimor, ato shtetet e rajonit që i plotësojnë kriteret dhe punojnë me vlera të BE-s, duhet e merren parasysh që të lëvizin përpara. Osmani tha se disa ditë më parë Kosova shënoi dyvjetorin e sulmit të armatosur në Banjsk të Zveçanit, kur një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës duke vrarë një arreshter. Kosova e konsideron këtë sulm terrorist dhe akuzon shtetin e Serbisë për organizimin e tij. BE-ja vazhdon të kërkojë llogaridhënie, ka pasur zero llogaridhënie dhe shkoa që ata ti shëndrojnë fjalët e neveprime, tha Osmani. Si pasaj, presidenti serb Aleksandar Vučić ka tentuar që ta kopjoj udhëheqësin rus Vladimir Putin, duke përdorur taktikat e agresionit edhe destabilizimit ndaj fqinjeve, dhe për këtë arsye është rëndësishme që shtetet antare të BE-s ta kuptojnë se shpërblimi Serbisë për qëndrimin me Rusinë nuk është rruga përpara. Shtetet që janë harmonizuar 100% me BE-n duhet të shpërblehen, jo ata që kanë zgjedhur Moskën si rrugë përpara, tha ajo. Serbia mban raportet e mira me Rusinë dhe deri më tani ka refuzuar që t'i bashkohet komunitetit ndërkombëtar në sankcionimin e Moskës për shkak të luftës kundër Ukrainës. BE-ja vazhdimisht i ka bërë thirrje Beogradit, që synon të antarësohet në bllokun evropian që të harmonizohet me politikën e jashtme të Brukselit. Duke folur për aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, Osmani tha se ai nuk është trajtuar ende nga BE-ja për shkak të politikave të brendshme të disa shteteve antare, por shtoi se Kosova do të vazhdojë të punojë që t'i bindë këto shtete, duke theksuar se rruga vetme për Kosovën është antarësimi në BE dhe NATO. Danimarka është mikpritëse samitit e 7 të Komunitetit Politik Evropian. Samiti mbledhë 45 udhëheqës, përfshir edhe presidentin Ukrainës Vladimir Zelenski. Udhëheqësit do të fokusohen se si të forcohet Ukraina në situatën e përgjithshme të sigurisë në Evropë dhe për një situatë më të sigurt gjeopolitike me të cilën përballemi, tha Bashkimi Evropian. Sipas BE-s, gjatë samitit do të mbahen disa tryeza diskutimesh për disa aspekte të situatës së sigurisë në Evropë, përfshir kërcënime tradicionale dhe hibride, sigurinë ekonomike dhe migrimin. BE-ja në këtë takim do të përfaqësohet nga presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, dhe takimi do të bashkëudhëhiqet nga kryeministria e Danimarkës, Mette Frederiksen.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Përfaqësues të dy organizatave serbe të ekstremit të djathtë morën pjesë në një forum në Shën Petersburg të Rusisë. Në këtë forum të organizuar nga oligarku rus Konstantin Malofeyev-ë mori pjesë edhe antari i ADF-s Robert Risch. Malofeyev është në sanksione perëndimore që nga viti 2014 pasi promovon imperializimin rus dhe ka lidhje me propagandën ruse. Në forum morën pjesë politikanë të ekstremit të djathtë nga disa vende, duke përfshirë Gjermaninë, Francën dhe Italinë. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Antari i Asamblesë së Qytetit të Hamburgut nga Partia Gjermane Alternativa për Gjermaninë, Robert Risch, mori pjesë muajin e kaluar në një forum të ekstremit të djathtë në Rusi ku mblodhen politikanë të ekstremit të djathtë nga disa vende sipas pamjeve të analizuara nga konferenca. Një ish antare e AFD-s e përjashtuar nga Asambleja e Hamburgut gjithashtu mori pjesë në konferencën e mbajtur në Shën Petersburg e organizuar nga Konstantin Malofeyev, një oligark i lidhur me Kremlinin i cili promovon imperializmin rus dhe është nën sanksione perëndimore për përfshirjen në luftën agresore të Moskës kundër Ukrainës. Në këtë forum të 12 shtatorit në Palatin Marinski të Shën Petersburgut të epokës perandorake i cilësuar si konferenca themeluese një ligji ndërkombëtar të antiglobalistëve të quajtur Paladinët, morën pjesë politikanë të ekstremit të djathtë nga vendet si Franca, Gjermania, Italia, Meksika, Spanja dhe Afrika e Jugut. Në disa nga fotografitë publikuara nga forumi, fytyrat e disa pjesëmarrësve ishin mbuluar përfshirë një ku shihet një burr i ulur në tryezën e konferencës pas një pankarte që tregon se ai vinte nga Gjermania. Por të njëjtit njerëz shfaqeshin në fotografitë tjera që ishin publikuar pa ndonjë maskim. Shërbimi rus i Radios Evropa e Liria tregoi fotografinë e një delegati gjerman, Sergej Meierit, studiuesit dhe hulumtuesit të burimeve të hapura në kanalin gjerman RTL, i cili e identifikoi këtë delegat si Risch. Një program i Amazonit për njohjen e fytyrave e konfirmoi ngjashmërinë mes tyre. AFD-ja, e cila në shkurt arriti rezultatin e saj më të mirë historik në zgjedhjet parlamentare, duke fituar gati 21%, është përpjekur të zbuzë imazhin e partisë. Në maj, Agjencia Gjermane Inteligjencës së Brendshme e shpalli AFD-n, parti entiteti ekstrem që kërcënon demokracinë, një vend që partia po përpiqet ta rrëzojë. Risch nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë përmes emailit dhe AFD-ja nuk ju përgjigj një letrë të dërguar në zyren e saj në Berlin për komente. Analizimi i pamjeve nga konferenca dhe rrjetet sociale tregon se një pjesëmarrëse tjetër ishte Olga Petersen, e cila u përjashtua nga AFD-ja dhe nga Asambleja Hamburgut në vitin 2024. Në shkurt, Petersen, e lindur në Rusi ku tani jeton, postoi fotografi ku shihej me ushtar rus në një pjesë të pushtuar të Ukrainës. Petersen nuk ju përgjigj pyetjeve të dërguara nga Radio Evropa e Lirë përmes Facebookut. Konstantin Malofeyev, një oligark i lidhur me Kremlinin dhe i dashuruar haptazi pas së trashëgimisë imperialiste ortodokse të Rusisë, është nën sanksionet perëndimore që nga viti 2014. Ai është nën sanksione që nga viti 2014 për rolin e tij në nxitjen e kryengritjeve në pjesë të jugut dhe lindjes së Ukrainës dhe për lehtësimin e pushtimit rus të Krimes. Ai është gjithashtu në shënjestër të një fletaresti ndërkombëtar në ndryshimin për krijimin dhe financimin e formacioneve të paligjshme paramilitare. Rrjeti i tij mediatik Tsargrad ka qenë instrument kryesor në promovimin e të ashtu quajturit projekti Novorossiya për të arsyetuar pushtimin e tokave të Ukrainës nga Rusia. Ai shërbeu si një platformë vendimtare për përhapjen dhe popularizimin e ideve të ideologjive proruse dhe ekstremit të djathtë, Aleksandr Dugin, i cili shihet ulur pranë Malofeyevit në një fotografi nga konferenca.
Izraeli paralajmëron dëbimin e aktivistëve në flotën e ndaluar Sumud që u nis në drejtim të Gazës me ndihmë humanitare. Flota përbëhet nga më shumë se 40 anije civile me rreth 500 parlamentar, avokat dhe aktivistë nga e gjithë bota. Raportin e vejim e përgatiti për transmetim Plaka Zogu.
Ministria e jashtme e Izraelit tha se do t'i doboj në Evropë aktivistët pro-palestinez që gjendën në anijet e flotës Global Sumud, që u ndaluan nga forcat izraelite. Pasagjerët e Sumudit të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë nisur drejt Izraelit, ku do t'ju nënshtrohen procedurave të dobimit në Evropë. Pasagjerët janë të sigurt dhe në gjendje të mirë shëndetësore, tha ministria në X, pasi forcat izraelite ndaluan disa anije me ndihma që ishin nisur drejt Gazës. Forcat izraelite kanë ndaluar 14 anije që po bartnin aktivistë huaj dhe ndihmë të dedikuar për Gazën, por edhe 23 anije po vazhdojnë lundrimin drejt enklavës palestineze, than organizatorët e flotës më 2 tetor. Në një video të publikuar më herët nga Ministria e Jashtme e Izraelit, shihen shumica aktivistëve më të njohur që po lundrojnë në me këto anije, përfshirë edhe aktivistën suedeze për klimën Greta Thunberg, të ulur në anije dhe të rrethuar nga ushtarët. Disa anije të flotës Sumud të Hamasit janë ndaluar dhe pasagjerët e tyre po transferohen në një port të Izraelit, tha Ministria e Jashtme në X më herët gjatë 2 tetorit. Greta dhe miqtë e saj janë të sigurt dhe me shëndet të plot. Flota Global Sumud që po transportonin ilaçe dhe ushqime për në Gaz përbëhet nga më shumë se 40 anije civile dhe afër 500 ligjvënës, avokat dhe aktivist. Flota ka publikuar disa video në Telegram me mesazhe nga persona në disa anije, disa duke mbajtur pasaportat e tyre duke pretenduar se janë rrëmbyer e janë dërguar në Izrael kundër vullnetit të tyre dhe duke përsëritur se misioni i tyre është humanitar dhe nuk është i dhunshëm. Kjo flotë po synon të kundërshtoj bllokadën që Izraeli ka vendosur ndaj Gazës. Pas ndalimit të anijeve ka pasur reagime ndërkombëtare. Ministria e Jashtme e Turqisë e quajti sulm të Izraelit dhe akt terrorist ndaj flotës, që tha se rrezikon jetën e civilëve të pafajshëm. Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro urdhroi dobimin e të gjithë delegacionit diplomatik të Izraelit pas ndalimit të dy kolombianëve që ishin në flotë. Izraeli nuk ka pasur ambasador në Kolombi që nga viti i kaluar. Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim dënoi ndalimin e flotës nga Izraeli duke shtuar se forcat izraelite kanë ndaluar 8 shtetas të Malajzisë, duke bllokuar një mision humanitar. Izraeli tregon një shpërfillje të plotë, jo vetëm për të drejtat e popullit palestinez, por edhe për ndërgjegjen e botës, tha Anwar. Ndalja e flotës nga Izraeli ka nxitur protesta në Itali. Sindikatat italiane kanë thirrur një grevë të përgjithshme për të premten në shenjë solidariteti me flotën që po bart ndihma. Më herët, Marina Izraelite paralajmëroi flotën se po i afrohej një zonë ku ka luftime dhe po shkel bllokadën, duke kërkuar që anijet të ndryshojnë drejtimin. Izraeli ka ofruar që të transferojnë ndihmën e flotës për në Gaz. Flota Sumud është përpjekja më e madhe detare për të thyer bllokadën që Izraeli ka vendosur ndaj Gazës, ku po zhvillohet luftë për pothuajse 2 vjet. Një dit më parë, organizatorët e flotës thanë se ndalja e saj përbën krime lufte. Ata thanë se ushtria ka përdorur taktike agresive, përfshirë topa uji, por nuk raportuan për të lënduar. Disa anije u ndalën në mënyrë të paligjshme nga forcat izraelite në ujrat ndërkombëtare, thanë organizatorët përmes një deklarate. Anijet ishin rreth 70.000 detare larg Gazës, kur u ndalën brenda një zone që Izraeli e patrullon vazhdimisht dhe ndal çdo anije që afrohet. Organizatorët thanë se komunikimet e tyre u penguan, përfshirë dhe transmitimin e drejt për drejt nga disa anije. Sipas të dhënave për gjurmimin e flotës, deri në orët e para të sajntës, 13 anije u ndaluan. Organizatorët thanë se flota do të vazhdoj rrugën e saj drejt Gazës. Organizatorët kishin shpresuar që anijet të arrinin në Gaz mëngjesin e sajntës, nëse do të ishin penguar. Izraeli ka vendosur një blokadë detare në Gaz që kur Hamasi mori kontrolin e enklavës më 2007-ën dhe ka pasur disa përpjekje të mëhershme nga aktivistët që të dërgojnë ndihmë përmes detit. Në qershor të këtij viti, Izraeli ndaloi Thunbergun dhe 11 anëtar të ekuipazhit të një anije të vogël, të organizuar nga një grup pro-palestinez, teksa anija po i afrohej Gazës. Izraeli nisi ofenzivën ushtarake në Gaz më 7 tetor 2023, pasi Hamasi i sulmoi grupin e Izraelit duke vrar afër 1200 persona dhe duke rrëmbyer 251 të tjerë. Si pasojë e ofenzivës izraelite në Gaz janë vrar më shumë se 66.000 persona, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz.
Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.